Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.
Členki so kot besedne vrste manipulativne. Če v stavek vstavimo besede šele, tudi verjetno, potem lahko sprevrnemo cel stavek. Strokovna besedila zato naj ne bi imela veliko členkov. V naravi členkov s profesorico doktorico Andrejo Žele, avtorico slovarja slovenskih členkov. Gospa Žele, dober dan, členki so na prvi pogled drobne besede, se pa da to njihovo drobnost na veliko izkoristiti, saj z njimi mogoče sprevrniti cele stavke. Ne da bi bralec ali poslušalec, če ni pozoren, to sploh opazil.
Dober dan, pozdravljeni. Ja, res je. Členki so sicer zelo majhne besedice, tako rekoč eno zložne velikokrat, vendar varajo s tem, ker lahko sprevrnejo, sprevračajo smisle celim stavčnim povedim. Tako da recimo, če vzamemo, kot ste že omenili, tiste najbolj tipične členke, kot so še, že, tudi, ste tukaj, ste še tukaj, ste tudi tukaj, to se pravi v primerjavi ste tukaj ali pa ste tudi tukaj, ste še tukaj, to se pravi ta tudi ali še praktično upeljeta usporedno sporočilo. Tako da lahko rečemo, da členki, čeprav res, kot ste lepo rekli, drobne besedice, so tako rekoč so sporočila, usporedna sporočila tistemu glavnemu sporočilu, ki ga želimo povedati.
Strokovna besedila verjetno zato naj ne bi imela veliko členkov, pa jih tudi dejansko nimajo.
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Strokovna besedila imajo, če nasplošno rečemo, še vedno preveč členkov. Namreč, kot ste že omenili, členek ravno zaradi te svoje naklonskosti ali nekega sosporočilnosti, ki jo uvaja, zrelativizira prvotno sporočilo. Če recimo dodamo tudi ali pa morda v nek strokovni članek oziroma tudi v neko strokovno besedilo, izjavo. Recimo, če dodajamo morda, ta členek izjemno potem našo trditev zrahlja. Jaz mislim, da je to besedna vrsta. Mislim, da je morda to besedna vrsta in tako naprej verjetno besedna vrsta. To se pravi, ali pa tudi to bi lahko bilo, skratka, z ustavitvijo členka določeno trditev lahko ne samo zrahljamo, ampak včasih postavimo pod vprašaj. Zato ni priporočljivo seveda, da bi eksaktna, natančna, jasna, enoumna besedila imela preveč členkov. Kakšnega verjetno že morajo imeti, ampak preveč vsekakor ne.
Ali se členki mogoče danes pogosteje uporabljajo kot pred več desetletji ali še dlje nazaj v preteklost? Za današnji čas je namreč bolj značilna neka negotovost.
To bi bila lahko stvar neke raziskave. Glede na to, da imamo danes besedila lažje dostopna, cele zbirke besedil, bi seveda to lahko raziskali in bi bilo po svoje zanimivo in še bolj pomenljivo, če bi bilo res temu tako, da so recimo besedila, vsekakor so besedila odraz nekega časa, obdobja in verjetno z tega vidika vpliva tudi raba členkov. Vendar druga stvar je tudi na členke ni tako daleč nazaj, ko smo bili prvič na členke eksplicitno opozarjani. Recimo, da je to čas po drugi svetovni vojni. v slovnicah slovenskih. Zato verjetno prej so ljudje ravno tako uporabljali, ker členki so neke vrste, kot sem že omenila, čustveni ali pa povezovalni, spontani del stavčnih povedi in daljših besedil. In so bili verjetno vedno v jeziku nekje enakomirno uporabljani, če se tako izrazim. Vendar verjetno so pa kakšni odmiki odvisni od konkretnih sporočil in, kot sva že ugotavljala, tudi od stopnje, željene stopnje manipulativnosti določenih sporočil. Torej, če želimo biti ali pa če podzavestno smo malo manipulativni z naslovnikom, potem seveda uporabljamo več členkov. Je pa bilo tako v jeziku in tudi v slovnicah, da so bili členki, kot veste, skratka, do slovnic, do povojnih prvih slovnic, skriti pod prislovi. Kar je pomenljivo po svoje, ker prislovi izražajo okoliščine in členki tudi izražajo okoliščine, no in celo lepa zveza je bila kot oznaka za členke, imenovali so jih, Franc Jesenovec jih je v svojem članku leta 1944 poimenoval miselni prislovi. To se pravi prislovi, ki nekje pomenljivo, pomensko spremljajo glavno vodilno sporočilo. Usporednice miselne ali pa stavčni prislovi. Zakaj? Ker členki kot besedice zamenjujejo lahko cele stavčne povedi, kot ugotavljamo.
Kako pa delujejo členki v literaturi? Verjetno nekoliko drugače kot v političnem govoru, pa tudi v medijskih sporočilih in prispevkih ali strokovnih besedilih.
Ja, če mislite na bolj na leposlovni del, pa tudi tak bolj praktično sporazumevalni del besedil, torej členki so, kot rečeno, zelo čustvenostno lahko obarvane besedice, verjetno, morda, potem pravzaprav, torej tudi s členki se samo popravljamo v besedilu. Členki služijo tudi kot občasna mašila v besedilu, s členki nagovarjamo svojega sogovornika, recimo rečemo verjetno, morda, kot sva preomenila, šele, še, tudi. Torej, veliko je besedic, ki so, to, kar sem naštela, so pravi členki, bi jih poimenovali. Druge besedice pa lahko samo nastopajo v tej vlogi členkov, torej v vlogi nekih čustvenostnih povezoval ali pa sploh v vlogi povezovanja dveh stavkov v daljšo poved, v daljše sporočilo. Tako da členki imajo zagotovo dve glavni vlogi. Ena je bolj navezovalna, komunikativna, nagovorjalna med dvema sogovornikoma, druga je pa povezovalna, skratka bolj vezniška, če hočete, vloga.
Bodiva še malo konkretna, meni osebno je zanimiv členek Vseeno. Zanimiv mi je predvsem, ker gre za besedo, ki je na nek način filozofska, za koga mogoče tudi ima nek duhovni pomen, pa se pri vsakdani rabi sploh tega ne zavedamo. Beseda Vseeno sporoča dobesedno, da je vse eno, torej da nič ne izstopa. Enost pa se večkrat uporablja v besedilih filozofske in duhovne narave, vendarle pa se, ko uporabljamo ta členek Vseeno, pri vsakdani rabi tega sploh ne zavedamo.
Ja, res je, kar nekaj je takih členkov, ki so nastali razvojno, no mimo grede, ko ste omenili ravno ta slovarček členkov, zelo dragocen dodatek k vsakemu geslu je tudi tako imenovana etimološka osvetlitev vsakega členka posebej. Kaj to pomeni? Da je na koncu vsakega slovarskega sestavka, ki obravnava določen členek, tudi neke vrste razvojna razlaga, kako se je členek prek desetletij razvoja jezika tudi razvil v današnjo obliko. In ravno pri členkih je opazno veliko tako imenovanih sklopov. Recimo, zelo znan sklop, poleg tega, ki ste ga omenili, vseeno je tudi seveda, ne? Torej se ve, da, ne? Streh besedic, da je to in to. In vseeno je ravno tako zgradbeno rečeno ali tvorno, besedotvorno povedano, je sklop. Kar pomeni, da sta se dve ali pa včasih celo tri besede sklopile. Samo skupaj so pisane in potem izgovorjene skupaj in seveda izgovorjene skupaj potem v rabi data tudi ne samo novo besedotvorno obliko, ampak tudi sčasoma tudi nov pomen.
Zanimiva členka, ki se ima, lahko tudi čudimo, mogoče sta Vrag si ga vede in v ritme piše, še posebej njuni etimologiji.
Ja, no, ta dva sta spet potrditev sklopov, ne? Torej, in sicer celo v pravem pomenu se tukaj potrjuje tisto, kar sem prej omenila, da so prvi članki o členkih govorili o členkih kot o stavčnih besedicah ali stavčnih prislovih. Ne? Torej, to je dejansko sklop celega stavka. Vrag si ga vedi, pisano skupaj kot sklop. Torej, ta vrag si ga vedi kot sklop, kot ena beseda, izraža neko negotovost, recimo, nedoločnost nečesa. Ne? Tukaj imam primer. Imej nekaj v rezervi, vrag si jo vedi, kaj vse lahko babi pride na misel, recimo. Vrag si ga vedi, kaj vse se dogaja za našim hrbtom. In kako bi to razlagali zdaj, kot so sporočilno, niti približno ne vemo ali pa se ne ve, kaj se dogaja. To se pravi, tukaj to niti približno ne vemo, izraža seveda neko negotovost. Ne? Potem ta vrag si ga vedi, lahko tudi samo potrdi neko trditev ali pa podkrepi neko trditev. Vrag si ga vedi, morda pa le ni tako hudo. Torej, vrag si ga vedi v smislu, kaj pa vemo, ne? Kaj pa vemo? Morda pa le ni tako hudo, ne? No, in ta drugi omenjani, ne, je v ritme piši, ne? To je seveda tudi, moramo vedeti nekaj, ne? Veliko členkov je čustveno označenih besedic, no, in seveda ta v ritme piši mora biti označen tudi z neke vrste ekspresivno oznako. Ne. Skratka, ni ta sklop kot členek v členkovni vlogi ni rabljen, kot vemo, čisto neutralno in povsod, kadarkoli. Mogoče si ga privoščimo v neki oži, sproščeni družbi ali kakorkoli. Tukaj je označen v slovarju in tudi v slovarju slovenskega jezika bi bil označen vsaj pogovorno in celo nižje pogovorno. Ne. Torej, ta sklop ritme piši je označen kot členek, kar pomeni, da je ta sklop samo v členkovni vlogi, opravlja vlogo členka, ni pa že tisti pravi členek kot tudi še že in tako naprej. No in zdaj, če dam še razlago za tega, izraža veliko omalovaževanje, v smislu recimo primer, v ritme piši s tem svojim predlogom. Torej, pojdi nekam, omiljeno rečeno, s tem svojim predlogom. Ni prav veliko vreden. To so neke vrste omalovaževanje, kot sem omenila, ali pa zavračanje sogovornika. Ne. No, in potem, kot ste omenili, seveda ti členki imajo v nadaljevanju tudi etimološke, razvojne, jezikovno-razvojne razlage, ne? Ki so včasih zelo prozorne, ali pa razlagajo, bom rekla, tudi bolj zapletenejši glasovni razvoj določene besede. No, ampak ta dva vrah si ga vedi in v ritme piši sta tako rekoč tudi razvojno razložena, zelo prozorno bi rekli. Enostavno kažeta, da je sklop sestav treh besed.
Gospa Andreja Žele, ustvarili ste torej slovar slovenskih členkov. Zdi se mi, da vam je bilo to delo veliko veselje, pa tudi strokovna javnost ga je sprejela z nekim pozitivnim čudenjem, da vam je uspelo členke spraviti v slovarsko obliko.
Ja, hvala lepa za tako misel. No, jaz mislim, seveda so tudi kritični pomisleki in zakaj. Ravno to, kar ste sami omenili. Namreč členki so besedice besedila. In po svoje je zelo težko ujeti celo razpoloženje besedila v neko slovarsko paradigmo, bi človek rekel. Zakaj paradigmo? Ker vsi si predstavljamo seveda obdelavo besede v slovarju s pomeni prvi, drugi, tretji, ki ustvari neke vrste vertikalo, pomensko vertikalo v slovarju. Ne? In zdaj ujeti dejansko vsako razpoloženje, ki ga ustvari taka besedica v besedilu, potem v slovarju kot neke vrste vertikalno nizanje pomenov tej besedi, je včasih nasilna zadeva. Ampak glejte, Slovani, vsaj nekateri izmed slovanskih velikih jezikov, imajo že tovrstne slovarje in to je bila pobuda. In po drugi strani je pa tudi prav, da se jezik, ki ga rabimo, na nek način uzavešča stalno. Skratka, da vsaj nekaj ljudi, ki se poklicno ukvarjamo z jezikom, opozori, kako se določene prvine tega jezika obnašajo oziroma tudi kako se spreminjajo. In to je bil izziv. In kot ste sami omenili, precej zabaven izziv. Ne? To se pravi, enostavno veselje je človeku loviti take besedice, ki so po svoje nagajive, zelo odvisne od polnopomenskih besed, hkrati pa se okoriščajo s temi polnopomenskimi besedami in parazitirajo na teh besedah in so zmožne kot neke vrste virusi, če hočete, paraziti, precej spremeniti pomen tem resnim, polnopomenskim, samostoječim besedam, kot so glagoli, samostalniki in tako naprej.
Profesorica doktorica Andreja Žele, želim vam veliko veselja pri vašem nadaljnem delu. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hkrati tudi veliko veselja pri poslušanju programa Ars. Oddajo sem pripravil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Vam pa hvala za povabilo.